Ketika kita membahas berita 7, saya menyinggung sesuatu tentang mengangkat tangan kita kepada firman Allah. Itu adalah pada zaman Ezra ketika dia membacakan kepada umat. Itu adalah perkataan untuk pemurnian umat Allah. Ini sangat mendorong. Dan kemudian umat itu mengatakan, amin, amin. Dan mereka mengangkat tangan mereka. Dan kita sudah menyinggung hal ini. Bahkan ada di outline-nya bahwa kita perlu mengatakan amin kepada setiap firman di dalam Alkitab. Dan saya harap kita bisa mengatakan amin kepada firman yang hari ini. Yang kita miliki dalam berita 11. Kemurtadan, bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat tinggi, dan pemulihan tumpuan keesaan yang sejati. Saya harap kita bukan hanya mengatakan amin kepada tumpuan keesaan yang sejati saja. Bukan berarti kita mengatakan amin kepada kemurtadan, tetapi kita perlu amin terhadap perkataan Tuhan mengenai kemurtadan. Saudara-saudari, saya percaya bahwa beban yang terkandung di dalam garis besar ini yang membawakan, yang menampilkan tiga poin ini. Kristal macam apa ini? Tetapi ini ada di sini, di dalam kitab Raja-Raja. Kita melihat hal ini, kemurtadan. Kita melihat tempat-tempat tinggi, bukit-bukit, pengorbanan. Dan kita melihat tumpuan kesan yang sejati. Kita akan melihat tiga poin ini masing-masing. Yang Tuhan ulangi. Tiga hal ini Tuhan ulangi, terus-menerus diulangi. Apakah kalian perhatikan hal ini? Ketika Anda baca Alkitab, bahkan ketika saya masih remaja, saya ingat, saya membaca hal-hal ini. Khususnya dosa-dosa Yeroboam. Dan, dia berjalan menurut jalan nenek moyangnya. Ada juga dikatakan, dia adalah raja yang baik. Tetapi dia berjalan menurut jalan Yeroboam. Kemudian tempat-tempat tinggi, bukit-bukit. Ada banyak referensi, dikatakan runtuhkanlah tempat-tempat tinggi itu. Dan yang ini, yang itu. Ada raja yang murni, yang sempurna hatinya. Tetapi dia tidak merubuhkan tempat-tempat tinggi itu. Saya ingat, bahkan ketika saya masih muda, saya berkata, ayo dong, ayolah. Kenapa gak dirobohkan? Tetapi itulah. Waktu itu saya melihat dari jarak jauh, saya menghakimi mereka. Tapi saya tidak yakin, kalau saya ada bersama mereka, Anda pun akan hanyut bersama mereka. Dan kemudian, tumpuan kesan yang sejati, ini juga khususnya di dalam Ulangan pasal 12 ayat 16. Tempat yang telah dipilih oleh Yehova. Berulang kali, 16 kali dikatakan demikian dalam satu pasal ini. Jadi saya rasa sangat menarik. Tiga poin ini diletakkan bersama-sama sebagai suatu kristal di sini. Kiranya Tuhan berbicara di dalam Raja-Raja terus-menerus. Seperti seorang ibu mengajar anak kecil, anaknya masih kecil, memberitahu mereka, diulangi, dikatakan. Saya harap kita bisa menerimanya. Saudara-saudari, saya percaya apa yang ada di sini bisa menjadi perlindungan bagi pemulihan Tuhan. Ini adalah perlindungan yang besar, khususnya bagi saudara-saudari yang selanjutnya, yaitu generasi yang baru. Khususnya apabila Tuhan datang berlambatan. Kita di sini, ini hari ini bisa menjadi perlindungan untuk mempertahankan pemulihan Tuhan dalam kemurnian. Sebelum kita masuk ke dalam garis besar ini, saya ingin menyajikan beberapa hal kita akan berbicara tentang dosa Yerobeam dan tempat-tempat tinggi, bukit-bukit pengorbanan. Ini adalah perkara perpecahan. Dan kita akan berbicara tentang situasi di dalam dunia kekristenan hari ini. Sebenarnya, ini adalah sejarah kita. Ini adalah sejarah kita sebagai orang beriman, sebagai gereja secara keseluruhan. Ini adalah sejarah kita. Dan telah menghasilkan satu situasi yang kita tahu menurut nubuat dalam Wahyu, hingga Tuhan datang kembali, situasi ini akan ada. Dan saat-saat ini tidaklah nyaman untuk kita membicarakan hal-hal ini. Tapi saya ingin membedakan khususnya bagi kalian yang masih muda. Seringkali kita berbicara tentang suatu sistem kekristenan yang telah berkembang, Ini kita temukan di dalam Matius sebagai pohon yang besar itu. Harusnya itu adalah biji sesawi yang kemudian bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar dan banyak hal yang ada di sana. Nah, kita akan lihat nanti di dalam lambang ini, di dalam raja-raja, khususnya melalui Yerobeam, ada 5 hal yang dia lakukan. Dan perkara bukit-bukit atau tempat tinggi itu, yang akan kita lihat adalah bahwa begitu banyak hal yang jahat di dalamnya, khususnya penyembahan berhala dan ambisi yang memimpin kepada perpecahan. Itulah yang kita lihat di dalam firman, dan kita harus setia untuk berbicara tentang hal ini, sehingga perkataan ini bisa mengendalikan kita, bisa melindungi kita. Maka kita berbicara tentang satu sistem yang telah berkembang, yang di dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai Babel. Dan di dalam Perjanjian Baru disajikan sebagai Babilon besar atau Babel besar. Pertama, di dalam Perjanjian Lama ada Babel. Pertama-tama Babel, kemudian menjadi Babilon di dalam Perjanjian Baru. Kemudian menjadi Babilon besar, yaitu pelacur itu di dalam Perjanjian Baru. Maka sistem ini telah berkembang sedemikian rupa. Sekarang, ada perbedaan antara sistem itu dengan semua orang beriman yang sejati. Semua sesama kaum beriman. Ada perbedaan. Maka kalian harus memahami perbedaan ini dengan tepat. Banyak di antara kita sebenarnya ada di dalam sistem itu. Kita tidak tahu. Kita bahkan dulu pun ada di dalam sistem itu. Tapi kita tidak tahu. Tapi karena rahmat Tuhan, dia membuka mata kita. Dulu kita tidak tahu ada pemulihan Tuhan. Kemudian kita menjadi tahu. Dan oleh rahmat Tuhan, kita masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti kita punya dasar untuk menghakimi orang lain. Kita di sini bukan sebagai hakim. Kita di sini menyajikan wahyu yang jelas dari kitab suci untuk perlindungan kita, khususnya bagi perlindungan kesaksian Tuhan. Maka ini bukanlah berita yang menunjuk orang lain, bukan. Ini adalah berita di mana kita terbuka kepada Tuhan, melihat bahwa aku tidak akan mengambil jalan Yerobeam. Ataupun kalau ada bukit-bukit, tempat-tempat tinggi di dalam hidup saya masih ada, haruslah dihancurkan. Inilah berita ini. Maka jangan mengambil ini secara tidak tepat. Tetapi kita juga jangan berkompromi. Kebenaran adalah kebenaran. Dan kita harus berbicara kebenaran. Saya ingat, khususnya dalam pelajaran hayat kejadian, Saudara Lee berkata mengenai Yusuf ketika dia menafsirkan mimpi Firaun dan dia menjadi Perdana Menteri dan dia menjadi orang yang memberi makan seluruh dunia. Dan pada akhirnya, saudara-saudaranya datang dan mereka berlutut. Ini menggenapkan nubuat itu. Bagaimana dia bisa memerintah? Dia memerintah melalui memberi makan. Baiklah, saudara Lee mengatakan bahwa dia mengatakan pada akhir zaman banyak di antara umat Allah, banyak di antara umat Allah, anak-anak Allah akan datang ke lumbung Yusuf, yaitu menemukan pemulihan Tuhan untuk kebenaran. Mereka adalah pencari-pencari kebenaran. Dan saya percaya hal ini, saudara-saudari. Saya percaya hal ini dan sebenarnya saya percaya ini sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Khususnya di dalam 2,5 tahun terakhir ini. Saya membaca banyak artikel dan lain-lain yang memperlihatkan begitu banyak anak-anak Allah yang mereka itu termabuk oleh kekristenan terorganisir. Dan mereka sekarang mencari sesuatu yang real, mencari sesuatu yang lebih. Saya percaya, karena berkat yang kita miliki dalam pemulihan Tuhan, kita memiliki kebenaran di dalam pemulihan Tuhan. Dan mereka akan datang, sama seperti kita pun dahulu datang karena kita mencari. Mereka akan datang, dan kita harus siap untuk menyambut mereka. Kita harus siap. Ini bukan maksudnya membuat mereka menjadi seperti kita. Kita bersiap-siap menyambut mereka datang, bukan berarti, oh mari saya ajarkan kamu bagaimana doa baca, bagaimana menyuruh nama Tuhan. Oh kamu belum menyuruh nama Tuhan? Sini, begini caranya menyuruh nama Tuhan. Bukan seperti itu menyambut mereka. Kita harus tahu bagaimana menerapkan Roma pasal 14. Roma pasal 14, dia yang makan kepada Tuhan. Dia yang tidak makan, dia tidak makan kepada Tuhan. Dia yang memperingati hari tertentu adalah kepada Tuhan. Yang tidak memperingati hari tertentu juga kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu haruslah kepada Tuhan. Perlu inilah kesan yang manis. Saat kita menerima kaum beriman adalah berdasarkan Allah telah menerima mereka. Bukan kita yang membuat keputusan. Bahkan bukan kita yang menerima mereka. Allah sudah menerima mereka. Lalu siapa kita ini? Saya pun telah diterima oleh Allah. Kita perlu memiliki sikap yang tepat seperti ini. Di dalam kitab Tumpuan Keesaan yang Sejati, ini ada bukunya. Saudara Lee berkata, ini adalah Agustus 1979. Satu bagian, saya ingin kalian membacanya. Saya ingin kalian baca seluruh buku ini. Ada satu bagian yang ingin saya bagikan. Keesaan di dalam 4 tindakan Allah yang besar. Dengarkan. Istilah ini luar biasa. Keesaan di dalam 4 tindakan besar Allah. Oh, apa 4 tindakan besar Allah itu? Kita mungkin punya jawaban berbeda-beda. Tetapi saya ingin bacakan. Ini luar biasa. Pertama, penciptaan. Kedua, pemilihan. Ketiga, ciptaan baru. Dan keempat, Yerusalem baru. Amin. Pertama, penciptaan, pemilihan. Ciptaan baru yang adalah gereja. Dan Yerusalem baru. Tahukah kalian ketika Allah memulai setiap langkah tindakan besar ini selalu ada keesaan. Karena dia adalah esa. Kita akan jama ayat-ayat ini nanti. Kalian harus lihat Efesus pasal 4. Satu tubuh dan satu roh. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dia adalah satu. Sifatnya adalah satu. Maka segala sesuatu yang dilakukan adalah satu. Maka Dia menciptakan. Apa yang Dia ciptakan? Satu manusia. Satu manusia. Dan pada akhirnya, Dia ingin banyak manusia, bukan? Coba pikirkan, kalau kalian adalah Allah, tidakkah kalian ingin secara ekonomis, saya ciptakan aja 1 juta orang. Sepertinya sangat mudah bagi Dia, bukan? Tetapi itu bukan jalan Allah. Dia menciptakan hanya satu manusia. Dan pada akhirnya ada berapa miliar keturunannya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita lihat ayat 27 mengatakan ini adalah manusia yang korporat. Manusia korporat. Dan yang kedua itu muncul dari yang pertama. Kemudian yang tindakan ketiga berasal dari yang kedua. Begitulah caranya. Dia adalah Esa. Satu, pemilihan. Kenapa? Karena ras ciptaan itu gagal. Dan bahkan memberontak terhadap Allah. Maka hasilnya adalah, apa hasilnya? Babel. Babel dengan banyak bangsa. Itulah perpecahan. Kemudian pemilihan. Allah memanggil satu manusia. Sekali lagi. Ini adalah jalan yang sangat lambat. Betul tidak? Sangat lambat. Tetapi Allah kita itu sangat sabar. Bagi dia, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Maka, satu manusia. Pada akhirnya, berapa banyak yang keluar dari Mesir, pergi ke negeri yang baik. Jumlah pasukannya ada lebih dari 600 ribu orang. Jadi kurang lebih ada 2 juta orang. Tetapi satu orang, satu manusia korporat. Tetapi apa yang terjadi pada mereka? Karena yang kita lihat, Salomo tidak setia, dia berdosa. Pada akhirnya mereka terbuang ke Babel, ke Babilon. Jadi manusia pertama berakhir di Babilon. Dan jadi manusia pertama berakhir dengan Babel, manusia kedua berakhir dengan Babilon. Kemudian bangsa itu dipulihkan dan Tuhan datang. Tuhan dilahirkan di Bethlehem. Tuhan dilahirkan di Bethlehem. Sebelum, kalau tidak ada pemulihan sebelumnya, lalu Tuhan bisa lahir di mana? Nubuat itu mengatakan bahwa dia harus lahir di Bethlehem. Maka pemulihan pada saat itu membuatnya memungkinkan. Kemudian Tuhan datang, dia hidup di bumi, dia mati, bangkit, dan dia menghasilkan ciptaan baru. Di sini bukan lagi satu person, bukan satu orang, tapi ada 120 orang. Tetapi apakah itu? Itu adalah satu gereja. Dia menciptakan satu gereja pada hari Pentakosta. Dan satu gereja itu berlipat ganda dan menyebar seperti pohon anggur. Pertama-tama di sekitar Mediterania. Sehingga hari ini di seluruh bumi. Puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada manusia itu? Manusia korporat itu. Sebenarnya. Babilon rohani. Babilon besar. Apakah yang Tuhan dapatkan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka musuh pun akan mengcounternya. Tapi Tuhan sangat sabar, sebab dia tahu apa yang dia lakukan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Allah kita. Maka pada sisi negatif, saya harap Anda bisa melihat. Ada Babel, ada Babilon besar. Maka kita semua, kita selalu harus berhadapan dengan hal-hal ini. Dan kita harus tahu bagaimana menavigasi saat kita berdiri di sini bagi kesaksian Allah. Bagaimana kita bisa membereskan, menanggulangi Babel, Babilon, dan Babilon besar. Supaya kita bisa memelihara kesaksian Tuhan. Baiklah, bagaimana kalau waktunya takut tidak cukup, kita masuk dalam garis besar. Amin. Satu, kemurtadan. Kita lihat perkara kemurtadan. Satu Romawi mengatakan kemurtadan Yeroboam bisa dianggap lambang kekristenan hari ini. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudari, ingat perbedaannya antara sistem dengan orang beriman. Dan di sini perkara kemurtadan Yeroboam ini menunjukkan sistem itu. kemurtadan. Poin A. Kemurtadan berarti meninggalkan jalan Allah dan mengambil jalan yang lain untuk mengikuti hal-hal selain Allah. Khususnya bagi kalian yang masih muda atau orang yang masih baru, kalian bisa jelas tentang kata kemurtadan ini. Ini adalah penyimpangan dari jalan yang tepat. Khususnya dalam kitab suci, dalam Ulangan pasal 13 ayat 5, Musa segera setelah berbicara ketika dia berbicara tentang Yerusalem sebagai tempat yang dipilih oleh Allah, dia berbicara tentang nabi atau pemimpi yang mengingatkan tentang kemurtadan. Dan dalam ayat 2 dikatakan, ada syarat yang mengatakan, marilah kita pergi ke Allah yang lain. Kalian bisa bayangkan, di antara umat Allah, ini bukan bicara tentang penyembah berhala. Ini berbicara tentang di antara umat Allah, ada nabi palsu yang datang, mari kita mengikuti Allah lain. Ingat, ingat. Semua hal yang terjadi pada Israel juga terjadi sebagai contoh bagi kita. Itulah dikatakan Roma pasal 15 ayat 4. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Itu terjadi sebagai teladan, contoh. Dan 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, bukan hanya terjadi sebagai contoh atau teladan, tetapi ditulis untuk memperingatkan kita. Untuk itu, untuk kitalah akhir zaman akan datang. Maka semua hal yang terjadi, siapa yang harus memperhatikan untuk ayat-ayat ini? Khususnya orang-orang yang pada akhir zaman ini, yaitu kita, saudara-saudari. Ini bukanlah hanya contoh. Ini adalah peringatan. Adalah contoh. Oh, ini ada air, ada cawan, ini melambangkan Allah. Itu mungkin bagiannya itulah contoh. Misalnya di sini ada racun di cawan ini. Saudara-saudara, jangan minum. Itu adalah peringatan, bukan contoh. Itu adalah contoh. Kalau kamu tidak mengambil peringatan ini, kamu akan menerima konsekuensinya. Saudara-saudara, saudara-saudari, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak contoh, lambang. Kita sudah membahas sejak berita pertama. Tetapi mengapa ada begitu banyak umat Allah hanya mengambil beberapa saja dari contoh itu? Mereka itu memilih-milih lambang mana yang mereka terima. Saya percaya ini adalah pekerjaan si musuh. Sebab musuh terekspos melalui lambang-lambang dalam Perjanjian Lama ini. Misalnya contoh tentang Paskah. Dikatakan 1 Korintus pasal 5. Kristus adalah Paskah kita. Satu garis. Apa artinya itu? Arti Kristus adalah Paskah kita. Oh, puji Tuhan. Yohanes 1. Lihatlah anak domba Allah. Amin. Tetapi untuk memahaminya, untuk mengapresiasinya, kita memerlukan Keluaran pasal 12. Kalian harus masuk ke dalamnya dan mempelajari. Oh, astaga. Harus makan, bahkan kepalanya juga harus dimakan. Harus makan kepalanya. Harus melakukan ini, melakukan itu. Ada sayur pahit dan lain-lain. Ada begitu banyak rincian. Ada darah di ambang pintu. Sangat detail. Bagaimana kalian bisa memahami itu? Adalah dari perlambangan. Ada lambang yang lain. Lambang kemurtadan Yeroboam. Apa ini memperlihatkan apa ini? Ini adalah kerusakan, perusakan dan kerugian dan kehilangan keesaan di antara umat Allah. Perusakan dan kehilangan ini, mereka kehilangan, perusakan dan kehilangan tumpuan keesaan umat Allah. Dan kita perlu belajar dari hal ini. Baiklah, saya belum selesai baca A. Kemurtadan berarti meninggalkan jalan Allah dan mengambil jalan yang lain untuk mengikuti hal-hal selain Allah. Dan ini adalah melakukan segala sesuatu bagi ego di bawah nama Yesus Kristus dan di bawah jubah menyembah Allah. Inilah Yeroboam. Ada jubah. Dia berbicara tentang menyembah, penyembahan. Dia bicara tentang mesbah, altar, kurban. Tetapi semua, dan dia melakukannya semua dalam nama Yehova. Tetapi dia tidak murni. Dia menyembah Allah. Tetapi sebenarnya penyembahan itu adalah satu jubah bagi dia. Ada ambisi. Dia mempertahankan posisi dia. Di sini ada daftar 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Ini adalah di ayat referensinya. 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang guru-guru palsu yang datang masuk di antara umat Allah. Kalian bisa bayangkan ini? Ini terjadi di dalam dunia kekristenan. Dan selalu ada kemungkinan ini pun terjadi di antara kita. Maka kita perlu perkataan semacam ini untuk mengimunisasi kita. Dan ayat 15 mengatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini memang terjadi. Harusnya kita memotong firman dengan lurus. Tetapi ada situasi, banyak orang mengenal kebenaran. Tetapi karena upah, mereka tidak mengikuti kebenaran. Dan sekali lagi, ini bukan untuk menunjuk mereka, tapi untuk kita belajar. Supaya kita tidak mengambil jalan itu. Ingatkah sejarah kisah Bileam? Ini salah satu kisah yang paling menarik dan paling menggelikan. Tuhan memberitahu, jangan pergi. Kemudian, Bileam sebetulnya pengen pergi, walaupun Tuhan mengatakan jangan pergi. Kemudian keledainya berbicara, itu adalah mujizat. Dan mujizat yang lebih besar adalah Bileam menjawab si keledai itu. Oh, saya menyinggung ayat tentang kemurtadan. Saya menambahkan Yesaya 1 ayat 5. Yesaya pasal 1 ayat 5. Maukah kamu melanjutkan kemurtadanmu? Lalu apa katanya selanjutnya? Tuhan menyuruh Yesaya mengatakan pada orang-orang, apakah kamu akan melanjutkan kemurtadanmu? Dan Yeremia 8 ayat 5. Mengapa umat ini terus-menerus melakukan kemurtadan? Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari kondisi yang demikian. Baiklah, B. Kemurtadan Yeroboam terdiri dari 5 hal. Sekarang kita masuk ke dalam detailnya. Dari kisah ini, tahukah Yeroboam? Dia adalah hamba Salomo. Dia adalah hamba yang setia dari Salomo. Kemudian Nabi, ada cerita dia harus mengambil jubah, kemudian dibelah. Dia mengatakan bahwa Allah akan merobek kerajaan Salomo. Astaga. Ini sebetulnya adalah dimulai, Allah lah yang memulainya. Sebab karena kegagalan Salomo. Dan diberitahukan pada Yeroboam melalui Nabi, kalau kamu mengambil perkataanku, aku akan membuat kamu menjadi raja. Aku akan membangun kerajaan bagimu. Sama seperti Saul. Dia itu adalah untuk kerajaannya sendiri. Di dalam kerajaan Allah. Kita selalu harus berhati-hati membangun kerajaan kita sendiri di dalam kerajaan Allah. Ini telah terjadi, saudara-saudari. saudara-saudari muda, ini telah terjadi. Bahkan, maaf, saya katakan, saya harus jujur, bahwa beberapa kali pun terjadi di antara kita. Dengan cara yang besar maupun dengan cara yang kecil. Pelayanan tertentu bisa menjadi kerajaan kalian. Orang tidak boleh menjamahnya. Bahkan kalau penatua datang dan bertanya tentang pelayananmu. Oh. Sebetulnya, terus kalian punya perasaan, oh penatua gak usah tahu. Kita tidak boleh punya sikap demikian kepada saudara-saudara yang memimpin. Mereka itu diperintah Allah untuk menilik. Bahkan sidang kelompok tertentu bisa menjadi kerajaan seseorang. Pernahkah kalian melihat hal ini? Bahkan dan akhirnya ada perpecahan. Maka kita di sini bukan untuk menunjuk orang-orang di luar. Tapi kita harus jelas mengenai situasi. Dan kita harus terbuka kepada perkataan Tuhan kepada kita secara pribadi. Ada lima hal. Pertama, Yerobeam membuat dua patung anak embu lemah, emas, anak embu emas, berhala. Menaruh yang satu di Betel dan yang lain di Dan untuk mengalihkan orang-orang dari penyembahan di Yerusalem. Karena ia melanggar pengaturan Allah tentang memiliki satu pusat penyembahan yang unik di negeri kudus untuk menjaga kesaan bangsa Israel. Pada akhirnya, Salomo mati. Setelah Yerobeam mendapat visi ini, dia pergi ke Mesir. Kemudian Salomo mati dan Yerobeam datang mendapat kuasa. Dan dia dengan umatnya pergi. Dan pergi berkata kepada Yerobeam. Oh, bapamu tuh sangat keras. Dengan 700 istri dan 300 gundik. Ini memberikan tumpuan kepada si musuh. Sehingga banyak orang tidak suka pada Salomo. Tentu saja Salomo, kemudian Yerobeam mendapat nasihat dari para penasehat. Salomo itu sebetulnya sangat bijak. Tetapi anak Salomo itu pergi ke teman-temannya. Hei, saudara-saudari muda, kalian harus belajar. Harus menerima persekutuan, khususnya dari saudara-saudara yang lebih tua. Jangan memilih-milih. Oh, kita tidak suka nasihat dia. Kemudian kalian pergi kepada orang-orang muda lain-lain. Mereka tidak tahu apa-apa sebetulnya. Hati-hati. Dan mereka mengatakan, harus lebih keras. Maka ini memberi tumpuan bagi orang-orang untuk memberontak. Dan Yerobeam akhirnya menjadi raja. Dan dia mendapatkan 10 suku. Dan kemudian dia menyadari, baiklah, sekarang saya sudah punya 10 suku. Tetapi Yerobeam masih punya Yerusalem. Yerobeam masih punya bait. Lalu, Musa sudah memberitahu kita, kita harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah. Kalau saya mengizinkan hal ini, maka saya akan kehilangan kerajaanku. Maka, dia punya ide. Coba kalian bayangkan. Dua patung anak lembu emas. Apakah tidak ada yang ingat tentang kejadian anak lembu emas? Tidak ada yang ingat hal itu saat itu. Dia membuat dua, satu di Dan, satu lagi di Betel. Dan orang-orang itu pergi ke sana menyembah. Kenapa sih orang-orang ini? Tetapi sebenarnya, kalau kalian pertimbangkan, kalau kita ada di sana saat itu, bukan apakah kita akan tetap setia kepada Allah? Satu Raja-Raja pasal 12 ayat 26, Yerobeam mengatakan dalam hatinya, sekarang kerajaan akan kembali ke kerajaan Daud. Kalau orang-orang pergi ke Yerusalem dan menyembah, hati umat ini akan kembali lagi kepada Tuhannya. Maka kemudian dia mengatakan, kemudian dia membuat dua anak lembu. Oh, kalian tuh terlalu repot pergi ke Yerusalem. Lihatlah Raja Yehova Allah Israel menyelamatkan kamu keluar dari Israel. Pergi ke Yerusalem itu tidak nyaman. Dan itu bisa meyakinkan orang-orang pada saat itu. Sebab kenyamanan adalah berasal dari daging. Cocok dengan daging kenyamanan itu. Taukah? Perkataannya sangat masuk akal. Sehingga mereka mengikuti Yerobeam. Sepertinya setiap orang akhirnya mengikuti Yerobeam. Dan ini menjadi dosa. Dosa-dosa Yerobeam. Dosa-dosa Yerobeam. Dan saudara-saudari, ini mengacu pada dalam raja-raja. Ini disinggung 20 kali. Dosa-dosa Yerobeam. Dosa-dosa Yerobeam. Poin 2. Yerobeam membangun kuil di tempat-tempat tinggi. Dia membangun bait yang kedua. Dalam 12 ayat 31 dikatakan itu adalah rumah di tempat-tempat tinggi, di bukit-bukit penyembahan. Ini bukan hanya, ini adalah kuil atau rumah di pun tempat-tempat tinggi. Dan menetapkan imam-imam di kalangan rakyat umum yang bukan dari suku Lewi. Nomor 3, Yerobeam menetapkan hari raya pada hari ke-15 dalam bulan ke-8. Bulan yang dia rencanakan dalam hatinya sendiri. Itu yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 12:32. Coba saya pikir. Di Yerusalem, di situ ada perayaan. Bagaimana kalau kita juga bikin perayaan bulan Agustus misalnya? Agustus tanggal 15. Oh, bukan Agustus 15. Ini adalah bulan ke-8, tanggal hari ke-15. Tapi ini datangnya dari mana? Ini adalah dari hatinya, dari imajinasinya. Dan ada hal-hal di dalam dunia kekristenan. Di sana ada hari-hari raya. Ada perayaan. Misalnya Paskah. Atau Natal. Hal-hal yang tentang kebangkitan. Ya, kita memang merayakan kebangkitan. Tapi kita merayakannya setiap hari. Oh Tuhan, puji Tuhan. Kelahiran Tuhan. Kita mengapresiasinya setiap hari. Tetapi menambahkan hal-hal ini, ada begitu banyak hal ditambahkan. Dan mengotori, mencemari semua yang lain. Hal-hal. Ini ada dalam kitab suci, dalam perjanjian lama. Tapi bagi kita, ada penggenapannya di antara kita. 4. Yerobeam mempersembahkan kurban-kurban di atas mesbah di Betel kepada anak lembu yang dia buat. Dan dia menempatkan di Betel imam-imam bukit-bukit pengorbanan. 5. Yerobeam naik ke mesbah, walaupun dia bukanlah seorang imam. C. Kemurtadan Yerobeam menjadi dosa yang serius, yang menyebabkan seluruh keluarganya dihancurkan di bawah penghakiman Allah, dan pada akhirnya membuat Israel dibawa ke penawanan. Dosa ini pertama-tama menghancurkan keluarganya. Hanya satu pengecualian. Ini ada kisah yang menarik. Dia menyuruh istrinya ganti pakaian. Dan pergi ke haja. Dan berpura-pura bahwa anaknya sakit. Itulah satu-satunya yang Tuhan izinkan untuk dikubur dengan tepat. Yang lainnya semua keluarga Yerobeam. Semuanya hanyut, semuanya dihancurkan. Dan sekali lagi, frase ini. Dosa-dosa Yerobeam. Ini ada sesuatu yang diulangi. Di dalam Alkitab berkali-kali. Sekitar 20 kali. Bukankah ini pasti memiliki makna rohani? Apa artinya bagi kita hari ini? Semua hal ini memiliki penerapannya, yaitu kenyamanan. Kenyamanan, Penyembahan Allah hanyalah jubah, sebetulnya adalah ambisi yang berjubahkan penyembahan kepada Allah. Jangan mengira ini tidak terjadi. D. Pusat penyembahan yang didirikan oleh Yerobeam hari ini sebenarnya adalah pusat ambisi. Perpecahan-perpecahan dalam kekristenan disebabkan oleh keegoisan dan ambisi. Karena orang-orang tertentu berambisi untuk memiliki kerajaan, untuk memuaskan hasrat egois mereka, mereka mengabaikan pilihan Allah. Saudara-saudari, saya harus mengatakan, ketika saya masih muda, bertumbuh dalam hidup gereja, saya melihat banyak orang. Ketika saya bertumbuh oleh rahmat Tuhan, memberikan saya hati untuk melayani, dan saya selalu berusaha untuk menopang saudara-saudara lain. Tapi pada saat yang sama, saya mengamati mereka. Banyak data kita, dahulu tahun 70-an ada bersama kita melayani, ada banyak hal terjadi. Orang-orang tertentu memiliki kerajaannya sendiri. Ada yang bahkan hanyut dan terbawa oleh mereka. Tuhan menyelamatkan kita, tapi saya beritahu Anda. Saya harus mencatat. Diri saya harus belajar. Terus menerus. Dan sepertinya kisah ini selalu sama. Hanya saja orang yang berperannya berbeda. Dan kejadian ini berulang-ulang terjadi. Saya tidak mau menjadi pemain di dalam hal ini. Dan tahukah siapa yang paling banyak membuat masalah? Yaitu saudara-saudara yang memimpin. Maaf saudara-saudara. Perkataan yang jujur. Hal yang sangat buruk. Hal yang sangat mengerikan. Hal yang sangat menakutkan. Diberi kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab di dalam gereja Allah. Hal yang sangat menakutkan. Saya memperhatikan sejak saya masih muda. Ada sekerja, penatua. Saudara-saudara. Yang dahulu saya sangat hormati. Bahkan sampai hari ini saya masih bersyukur karena dia pernah membantu saya. Itu adalah bantuan yang kekal bagi saya. Namun, kenapa mereka membuat kesalahan yang demikian? Di sini ada obat penawarnya, saudara-saudara. Saya harap kita semua bisa mengangkat tangan kita kepada perkataan yang demikian. Bisa menyambut firman demikian. Kita bisa mengatakan, Tuhan, selamatkan aku. Sekali lagi, jangan menunjuk orang lain. Karena kekristenan hari ini dipenuhi dengan kemurtadan, Tuhan memerlukan satu pemulihan. Di sini ada Yeremia 2 ayat 19. Pernahkah satu, kita harus memiliki rasa takut yang kudus, saudara-saudari. Yeremia 2 ayat 13. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tahukah? Kemurtadan itu dimulai dari sini. Ketika kita meninggalkan sumber air yang hidup. Dan kita mungkin tidak menyadari kita meninggalkannya. Kita masih ada persekutuan dengan Tuhan. Kita masih baca Alkitab. Kita bahkan masih mempersiapkan berita untuk disampaikan. Dan itu bisa menjadi jubah bagi ambisi kita. Tahukah? Ketika imam-imam pergi ke tempat maha kudus, di jubah mereka di paling bawah tuh ada lonceng dan ada delima. Delima adalah untuk suplai hayat, dan lonceng itu adalah alarm untuk memperingatkan mereka. Tentu saja, berita ini memiliki lonceng dan juga punya delima. Tapi kita perlu peringatan yang kudus. Kita perlu peringatan kudus ini. Di sini tidak disinggung di sini. Tapi dikatakan, kembalilah hai umatku yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Bukankah mustika? Tidak peduli dimanapun kita berada, kita bisa kembali. Poin G. Persediaan hayat dan wahyu kebenaran. Persediaan hayat dan wahyu kebenaran adalah penangkal yang para rasul gunakan dalam menanggulangi kemurtadan dan kemerosotan gereja. Sudah-sudah kita memerlukan hayat dan kebenaran. Saya percaya dalam 9 hari ini kita menerima hayat dan kebenaran. Tapi ini harus menjadi latihan kita, hayat dan kebenaran, hayat dan kebenaran. Satu bagian, 2 Petrus pasal 1, ayat 3 sampai 2 Petrus. Saya ingin menunjukkan satu hal di sini, di mana Petrus berkata di dalam ayat 12, kalau tidak salah. Karena itu aku selalu senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima hari ini. Saudara-saudari, kadang-kadang kita tahu hal-hal itu, tapi kita tetap perlu diperingatkan. Walaupun kita telah diteguhkan di dalam kebenaran, tapi ini tetap harus dibarakan. Terlebih lagi, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menegakkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menegakkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara-saudari, banyak saudara-saudari semakin tua dan mereka pun harus eksodus. Dan kita harus meyakinkan bahwa kita memiliki firman ini sebagai penyusunan kita. Sehingga setelah mereka eksodus, kita masih tetap ingat akan hal ini. Inilah akan melindungi kita dan ini akan menjaga pemulihan Tuhan. Kiranya ada jalan raya ke Sion di dalam hati kita. Bukan jalan-jalan raya ke Dan atau Battle. Baiklah, 2 Romawi. Tempat-tempat tinggi. Bagi pemulihan dan pemeliharaan keesaan yang sejati dan almuhin, kita harus menghancurkan tempat-tempat tinggi itu. Atau bukit-bukit pengorbanan. Perkataan ini, ayat-ayatnya dalam Raja-Raja itu sangat kuat, sangat untuk menghancurkan tempat-tempat tinggi itu. Di sini, 1 Raja-Raja, pasal 5 ayat 14. Tapi tempat-tempat tinggi itu tidak disingkirkan. Ada satu alasan, entah kenapa, mereka itu tidak bisa amin untuk kalau Allah berbicara untuk menghancurkan tempat-tempat tinggi. Dan 22 ayat 43. Dikatakan mereka melakukan banyak hal untuk Yehova. Tetapi tempat-tempat tinggi itu tidak disingkirkan. Sama dengan raja-raja yang lain. Terus menerus demikian. Dia melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Yehova. Tetapi tempat-tempat tinggi itu tidak disingkirkan. Mengapa? Mengapa Roh Kudus membuat penulis kitab ini mengatakan ini diulang-ulang kali poin ini? Bukankah ini ada makna rohani yang kuat? Dan ketika Paulus menulisnya, Semua hal ini menjadi teladan, menjadi contoh. Kita harus menerima nasihat ini. A. Tempat-tempat tinggi adalah tempat di mana orang kafir menyembah berhala-berhala mereka. Ketika bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, Ulangan 12, untuk mendudukinya, Allah memerintahkan mereka untuk menghancurkan semua tempat tinggi milik bangsa-bangsa itu. 1. Mendirikan tempat tinggi adalah memiliki perpecahan. Jadi makna tempat tinggi adalah perpecahan. 2. Untuk memelihara keesaan umatnya, Allah menuntut agar mereka datang ke tempat unik pilihannya. Tempat-tempat tinggi adalah pengganti dan alternatif bagi tempat unik ini. Sekali lagi saya beritahu kalian. 16 kali tempat yang telah kupilih. Tempat yang telah kupilih. Ya, kamu bisa makan di rumah. Kamu bisa menikmati ini. Tetapi ada hal tertentu. Ada hal-hal tertentu. Di mana hanya bisa dinikmati di sana. Itulah cara Allah. Saudara-saudari. Allah tidak memberi kita pilihan mengenai keselamatan. Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini, yaitu nama Yesus. Dan walaupun di dalam masyarakat hari ini, kalau kalian ingin benar secara politis, selalu memimpin pada Allah. Tidak ada yang demikian. Mereka tidak bisa memimpin kepada Allah. Hanya Yesus yang bisa memimpin kepada Allah. Itulah yang dikatakan Alkitab. Sebenarnya, Allah juga tidak memberi pilihan untuk bersidang. Allah punya jalannya. Dan secara praktis, kita akan zaman nanti, hanya satu kota, satu gereja. Hanya ada satu gereja. Itulah cara Allah, jalan Allah. Di sini ada ayat-ayat, Kisah Rasul 14 ayat 23, penatua di setiap gereja, Titus 1 ayat 5, gereja di setiap kota, penatua di setiap kota. Sangat mudah kalau kita gabungkan dua ayat ini. Berarti satu kota hanya satu gereja. Kemudian Kisah Rasul 1, gereja di Yerusalem, pasal 13 di Antiochia. Kemudian gereja di Korintus, di Wahyu pasal 1 ayat 11, ada 7 gereja. Dan tidak dikatakan kelompok ini, kelompok itu. Dikatakan dikirim kemana? Ke Efesus, ke Smyrna, dan lain-lain. Semuanya nama kota. Itulah cara Allah, jalan Allah. Terlalu banyak. Tuhan, ini keterlaluan. Ini kan tidak nyaman kalau harus demikian. Satu gereja? Di dalam satu kota? Tidak masuk akal. Saya pernah baca perkataan Saudara Lee. Dia mengatakan, kalau kamu membaca hal ini, kamu mungkin mengatakan, ini omong kosong. Mungkin bagi kalian omong kosong, tapi ini adalah pilihan Allah. Amin. Saya sudah baca poin 2. 3. Dalam kitab satu raja-raja, ini luar biasa, ada dua orang raja, Salomo dan Yerobeam, memimpin untuk mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Salomo karena pengumbaran hawa nafsu, dan Yerobeam karena ambisi. Sungguh tragis. Bukankah ini menggelikan? Ada orang-orang demikian yang sangat kudus. Dalam doa-doa mereka sangat kudus. Dalam satu raja-raja pasal 8. Mereka berdoa terhadap rumah itu bagi bait. Tetapi karena ada pengubaran hawa nafsu, maka dia membuka jalan kepada berhala, tempat-tempat tinggi. Di dalam, karena dia mengasihi istri-istrinya, dia memberi kelonggaran. Hati-hati. Kita perlu menjaga hati kita. Pengumbaran hawa nafsu. Hati-hati. Saya masih ingat ketika saya masih remaja, mendengar diri saya sendiri. Saya sendiri mendengarkan, Saudara Lee mengatakan, dia mengatakan berkali-kali, ilustrasi yang sangat sederhana. Tetapi dia mengatakan, kalau kalian tidak dekat-dekat dengan lubang, kamu tidak mungkin kecemplung ke sana. Di sana ada lubang, jangan berjalan dekat lubang itu. Maka kamu tidak akan jatuh. Tapi kalau ingin jalan dekat dengan lubang itu, oh, pengen lihat. Oh, saya adalah pengecualian, saya tidak mungkin jatuh ke lubang itu. Tapi Salomo mengambil pimpinan karena hawa nafsu. Yerobeam karena ambisi. Sekarang poin C adalah beban kunci dalam berita ini. Tempat-tempat tinggi adalah peninggian. Apakah tempat-tempat tinggi itu? Tempat tinggi adalah peninggian. Sesuatu yang ditinggikan mengatasi tingkat umum. Ini menunjukkan bahwa bukit pengorbanan mencakup peninggian sesuatu. Pada prinsipnya setiap bukit, setiap tempat-tempat tinggi, setiap perpecahan dalam kekristenan mencakup meninggikan, mengagungkan sesuatu selain Kristus. Sekali lagi kita harus jujur, baptisan telah ditinggikan sehingga ada gereja denominasi baptis. Kepenatuan ditinggikan sehingga ada gereja presbiterian. Metode ditinggikan sehingga ada gereja metodis. Ini adalah semuanya adalah hal-hal yang baik. Semuanya hal yang baik, semuanya adalah hal yang alkitabiah. Yang memang harus kita alami dan kita terapkan. Kita memang mempraktikkan baptisan. Kita ada penatua. Kita ingin dikuduskan dan mempraktikkan kekudusan. Tetapi kita tidak boleh meninggikan hal-hal itu. Bahasa lidah kita tahu. Itu ditinggikan oleh banyak. Ditinggikan oleh banyak anak Allah. Kita tidak untuk bahasa lidah. Kita juga tidak menentang bahasa lidah. Kita adalah untuk Kristus. Cara bersidang yang bermacam-macam. Saya tahu ada satu kelompok. Ini sejarah saya dulu. Mereka terpecah belah karena gitar dan piano. Ini adalah The Brethren. Ada yang mengatakan gitar itu tidak cukup kudus. Harus piano atau organ. Ini adalah zaman dulu. Organ zaman dulu. Kapel saya bertumbuh dulu memiliki organ yang sangat bagus. Tamborin. Taukah Anda? Karena hal itu, waktu saya dilahirkan dulu, ketika saya datang sidang pertama, saya sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu siapa yang main tamborin waktu itu. Apakah saudara Bill yang main tamborin saat itu? Tahun 72 di Elden Hall. Ya, kamu ada di situ. Saya nggak tahu, mungkin kamu yang main tamborin pada saat itu. Saya tidak nyaman mendengar tamborin. Kemudian ada orang berdiri mengatakan, puji Tuhan. Kemudian, oh Tuhan Yesus. Saya berpikir, ini saya waktu itu usianya 14 tahun, masih kecil. Dan saya mendengar, saya mulai menghakimi saudara-saudari. Saya mengira, oh itu kan dengan sia-sia menggunakan nama Tuhan. Menyalahgunakan nama Tuhan. Kenapa? Sebab style meetingnya tidak sesuai dengan selera saya. Dan tidak sesuai dengan karakter alamiah saya. Mungkin kalian tidak menyadari. Tapi saya tidak suka bicara di depan. Dan Saya tidak berpikir saya pernah akan berbicara di depan. Itulah alamiah saya. Dan saya sangat gembira dengan penyembahan yang suci. Tapi ada orang yang dari background yang lain. Kalau Anda berasal dari lokalitas yang lebih senyap, kemudian Anda mengatakan, oh saudara-saudara kita harus melatih roh kita. Sebetulnya kalian harus membuang latar belakang kalian. Kalian harus membuang sejarah kalian dalam pemulihan Tuhan. Bahkan, saya ingat, saudara Lee melatih kita tahun 73. Kristus dan gereja di dalam Efesus. Dia melatih kita. Kalau kamu pergi ke satu tempat dan mereka menjadi gereja lokal di sana, tapi praktek mereka itu sama seperti denominasi, seperti sidang kekristenan yang tradisional. Kemudian kalian pergi ke sana dan mengatakan, dia mengatakan, kalau kalian pergi ke sana, ministrikanlah hayat. Kemudian saudara itu mengatakan, puji Tuhan. Kemudian saudara Ali mengatakan, jangan mengatakan demikian. Kamu harus seperti mereka. Hanya meminisikan hayat. Bisakah kita menerima hal itu? Bisakah kita melakukannya? Jangan meninggikan apapun. Termasuk doa baca. Termasuk menyeru nama Tuhan. Kita tidak boleh memaksa. Kalau orang baru datang, orang mencari datang, mereka ingin kebenaran. Dan mereka datang bersidang. Dan kita mengatakan, ayo saudara. Kita akan menendang mereka keluar. Sebab kita meninggikan sesuatu. Kita membuat tempat-tempat tinggi di dalam gereja. Sebenarnya, kita bisa membuat praktek jalan yang ditetapkan Allah. Dan meninggikannya. Dan menghakimi orang lain. Setiap pekerjaan di antara kita, kalau kita tidak berhati-hati, bisa menjadi tempat tinggi. Khususnya kalau kalian telah sukses. Kalau kalian ada terobosan dalam pelayanan kalian. Memang kita ingin belajar, tapi hati-hati. Kita ingin saling belajar. Tetapi, saya tahu beberapa orang yang menikmati berkat di satu tempat, dan dia kembali, dan ketika dia membagikan di tempat kita, dan kemudian dia membuatnya menjadi tempat tinggi, kita tidak siap untuk melakukannya. Sehingga, saudara-saudari, saya katakan sekali lagi, ini bukan menunjuk orang lain. Ini adalah untuk kita belajar. Kita hanya boleh meninggikan Kristus. Bahkan Bible study, pelajaran Alkitab, bisa menjadi tempat tinggi. Saya tahu di beberapa lokalitas, maaf saya mengatakan, ada berbagai macam jenis Bible study. Ada yang merasa, oh gereja ini tidak sesuai standar, jadi mereka harus ada Bible study, pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, untuk menutupi kekurangan mereka. Dan sidang kelompok itu menjadi masalah. Dalam satu kasus, saya tahu, kelompok belajar Alkitab itu malah mengatakan bahwa tempatnya pertama itu, kamu bukan gereja lokal, kamilah gereja lokal. Kenapa bisa demikian? Sebab ada cara belajar Alkitab yang berbeda. Percayakah kalian? Tapi ini telah terjadi. Dan bukan di luar sana, di dalam kekristenan. Kita bicara di tengah-tengah kita. D. Catatan. Pembangunan bukit-bukit. Pengorbanan di bawah pimpinan Salomo dan Yerobeam memiliki makna rohani. Ini ditulis sebagai instruksi rohani kita. 1. Tempat-tempat tinggi yang dibangun oleh Salomo dan Yerobeam secara serius merusak tumpuan keesaan. 2. Dalam kehidupan gereja kita tidak boleh memiliki tempat-tempat tinggi. Sebaliknya kita semua harus berada pada tingkat yang sama untuk mengagungkan Kristus. Setiap tempat tinggi, bahkan bukit pengorbanan di mana kurban-kurban yang sejati dipersembahkan, menyebabkan kerusakan kepada tumpuan keesaan. Coba kalian lihat. Mungkin pengorbanan kalian sejati. Mungkin ada persembahan perpuluhan. Tetapi bukan dibawa ke Yerusalem, tapi dibawa ke Dan. Allah tidak akan menerimanya. Memang kurbannya adalah tepat, mungkin asli sejati, tetapi hanya diterima di sana. Pengacuran tempat-tempat tinggi mencakup tiga hal utama. Tempat-tempat, gambar-gambar, dan nama-nama. Ini adalah dari Ulangan 12. Secara rohani kita harus mengacukan setiap tempat selain gereja dan setiap nama selain nama Kristus. Ini berarti kita harus menghancurkan kebudayaan, watak, temperamen, kebiasaan, karakteristik alamiah, kesukaan, latar belakang agama kita, beserta pengaruhnya, segala sesuatu yang merusak keesaan yang sejati. secara rohani kita harus menghancurkannya. Jangan menerimanya secara salah. Ketika saya masuk dalam hidup gereja, saya dulu membawa hal-hal yang agama. Bukan berarti saya harus kembali ke denominasi dan menghancurkannya. Bukan. Yang harus dihancurkan adalah diri saya sendiri. Latar belakang saya. Kebudayaan saya. Watak saya. Saudara-saudari, kita bahkan perlu melepaskan semua sejarah kita dalam hidup gereja. Misalnya kamu dari satu tempat. Untuk sejak waktu. Sangat baik. Kemudian Tuhan memimpin Anda migrasi ke tempat lain yang sangat sangat sulit kita melepaskan sejarah lama kita. Bahkan tidak mudah untuk mengalahkan godaan untuk berusaha menjadi orang hebat. Dan kita memang mengenakan jubah menyembah Allah. Hati-hati, kita mungkin sedang membangun tempat tinggi. 2. Untuk menggenapkan perkataan dalam Kolose 3:11, setiap tempat lain harus sepenuhnya dihancurkan. Kita harus menghancurkan segala sesuatu yang bukan Kristus dan gereja. Kita harus berada dalam kehidupan gereja menikmati Kristus sebagai kekayaan negeri yang baik. 3. Kehidupan gereja telah melemah karena kurangnya kerelaan untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Kalimat ini dari perkataan saudara Lee tentang tumpuan keesaan yang sejati. Ini adalah hasil evaluasi dia kepada kita. Kehidupan gereja kita telah melemah karena kurangnya kerelaan untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Maka kita tidak boleh hanya menghakimi Salomo, bahkan Yeroboam, dan semua orang yang menyembah di Dan dan Betel. Bagaimana situasi kita? Mengapa umat Allah bisa kekurangan kerelaan untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan? Karena ada sesuatu yang internal, yaitu kenyamanan, khususnya kenyamanan, selera, kesukaan. Dalam kehidupan insani dan kebudayaan kita, ada banyak tempat yang tertinggal, yang perlu dihancurkan. Kita harus menghancurkan itu semua dan kemudian pergi ke tempat unik pilihan Allah, gereja. Di sini ada Matius 16:18. Aku akan membangun gerejaku dan pintu Allah mau tidak akan menguasainya. Saudara-saudari, selama bertahun-tahun saya menyadari serangan yang paling hebat, yang paling merusak bukanlah serangan dari luar, tapi dari dalam. Dari kekurangnya kerelaan kita untuk ditanggulangi oleh Tuhan. B. Di setiap tempat yang dihancurkan ada tiang persembahan, gambar atau patung dalam karakter atau watak kita. Mungkin ada tiang, gambar atau patung seperti itu yang harus dihancurkan. Dalam gereja tidak boleh ada apapun selain Kristus. Kristus harus menjadi semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudari, bahkan khususnya bagi saudara-saudari muda di antara kita dan kalian yang para trainees, kalian hati-hati. Bahkan ketika kalian mengapresiasi para trainer, para sekerja, saudara-saudara yang meministrikan, penatua, ada situasi di Korintus di mana ada orang mengatakan, aku adalah golongan Paulus. Yang lain mengatakan, aku adalah dari golongan Apolos. Aku adalah dari golongan Kefas. Dan yang rohani mengatakan, aku adalah golongan Kristus. Semuanya di luar gereja. Tahukah Anda bisa ada dalam situasi? Anda mungkin mengatakan, aku adalah golongan James Lee. Saya adalah golongan Edma. Bukankah mengerikan kalau demikian? Dan ketika saudara Edmark berbicara, kalau dan saya adalah golongan James, biarlah, tunggu aja, kita nunggu saudara James bicara. Ketika saudara James berbicara, apakah menurut kalian ini tidak terjadi? kita tidak boleh meninggikan, bahkan saudara-saudara. Hati-hati, kita harus mengapresiasi semua saudara, menerima semua porsi. Saya sudah baca poin C. 3. Karena kemurtadan, bukit-bukit pengorbanan dan perpecahan di seluruh dunia kekristenan diperlukan pemulihan tumpuan keesaan yang sejati. Menurut wahyu ilahi dalam perjanjian baru, tumpuan gereja, tumpuan keesaan yang sejati tersusun dari 3 unsur penting. Saya tidak ada waktu untuk mengembangkannya, tapi saudara-saudari 3 poin ini, saya harap kita bisa membacanya. Menurut unsur pertama dari susunan tumpuan gereja adalah keesaan yang unik dari tubuh Kristus yang universal. Puji Tuhan. Kita memiliki keesaan tubuh Kristus. Keesaan ini disebut kesatuan roh. Keesaan ini adalah keesaan yang Tuhan doakan dalam Yohanes 17. Keesaan dalam perbauran dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses bersama seluruh kaum beriman di dalam Kristus. Dan C, sangat penting, keesaan ini dibagikan ke dalam roh seluruh kaum beriman dalam Kristus dalam kelahiran kembali mereka oleh roh hayat dengan Kristus sebagai hayat ilahi. Itulah sebabnya dalam Efesus dikatakan, karena itu kita perlu memelihara keesaan itu, karena kita telah memilikinya. Dan kita terus-menerus perlu mengikuti roh itu dan mengatakan amin. Kita telah memiliki keesaan dengan semua orang secara spontan. 2. Unsur kedua dari tumpuan gereja adalah tumpuan unik dari lokalitas di mana satu gereja lokal didirikan dan berada. Di sini ada beberapa ayat sebelumnya. Saya sudah bahas sebelumnya. Saya ingin menunjukkan tentang situs dan fondasi. Tumpuan gereja adalah situs dari bangunan itu, bukan fondasinya. Fondasinya adalah Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3. Tetapi di manakah kamu meletakkan fondasi itu? Menurut kitab suci, kita meletakkan fondasi itu di situs bangunan itu, yang adalah satu kota, satu gereja. 3. Unsur ketiga dari tumpuan gereja adalah realitas roh keesaan, mengekspresikan keesaan yang unik dari tubuh Kristus yang universal di atas tumpuan lokalitas yang unik dari satu gereja lokal. Oleh roh realitas yang adalah realitas yang hidup dari Trinitas ilahi, keesaan tubuh Kristus menjadi real dan hidup. Melalui roh ini, tumpuan gereja diterapkan dalam hayat dan bukan dalam legalitas. Oleh roh ini, tumpuan gereja yang sejati dihubungkan dengan Allah Tritunggal. Efesus 4, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, semua. Saudara-saudari, kita perlu berada di dalam roh kita. Kesan itu ada di dalam roh. Kesan itu ada di dalam roh. B. Gereja, tubuh Kristus yang organik, tidak terpecah dan tidak terbagi-bagi. Tubuh yang satu-satunya ini diekspresikan dalam banyak gereja lokal, dalam kesan ilahi seperti pada Allah Tritunggal, dan dalam sifat, unsur, esensi, ekspresi, fungsi, dan kesaksian yang ilahi. C. Keesaan yang sejati, keesaan menurut sifat Allah, adalah satu keesaan yang al-muhit dan komprehensif yang mencakup semua hal positif. Ketika keesaan dipulihkan, semua kekayaan rohani dan semua hal positif dipulihkan bersamanya. Karena mereka semua hal yang rohani dan yang positif, karena semuanya ada dalam keesaan. Keesaan yang sejati bukanlah keesaan sebagian, ia adalah keesaan yang besar, lengkap, dan komprehensif, keesaan secara keseluruhan. Keesaan ini, seperti yang diwahyukan dalam Efesus 4 ayat 3-6, mencakup Allah Sang Bapa, Kristus Sang Tuhan, dan Roh itu sebagai pemberi hayat. Keesaan yang al-muhit memberi kita akses kepada semua kebajikan dan atribut yang positif. Kita baca D sama-sama. Kita bersyukur dan memuji Tuhan atas visi mengenai penghancuran bukit-bukit pengorbanan dan mengenai pemulihan dan pemeliharaan keesaan yang al-muhit dan sejati adalah hak istimewa bagi kita untuk mengenal, mengalami, dan menikmati keesaan ini dalam pemulihan Tuhan hari ini. Saudara-saudari, saya tinggalkan Anda dengan poin ini. Marilah kita meninggikan hanya Kristus. hanya Kristus. Melalui mengasihi dia dan memberi dia tempat yang pertama dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita hanya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, kau yang terbaik. Engkau memiliki tempat yang pertama. Kami mengasihi engkau. Aku tidak mau hal yang lain menggantikan engkau. Dan melalui menggunakan waktu bersama dengan dia. Supaya dia bisa menanggulangi segala sesuatu yang menggantikan dia dalam hati kita. Setiap persaingan dalam hati kita. Segala sesuatu yang berlawanan. Kita perlu bersama dengan dia dan untuk dia. Mengizinkan, memberi dia tumpuan menjadi yang terutama dalam diri kita. Maka kita akan lepas dari kemurtadan. Dari membangun tempat tinggi. Dan kita bisa menikmati kesan dalam tubuh Kristus. Kita bisa berdoa dengan sebelah kita. Amin.